valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Jam mbështetës i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës dhe e kundërshtoj çfarë do lloj ndarje të saj, thot presidenti Bush pas takimit me Fatmir Sejdiun dhe Hashim Thaçin. Arestohet Radovan Karadžiçi, Richard Holbrook e Cilson Bin Laden të Evropës. Irani ka mundësi të godasë Evropën, thot Henry Obering. Rusia dhe Georgia këmbejnë polemika në Këshillin e Sigurimit. Për këto dhe zhvillime tjera me ofish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Presidenti Amerikan George Bush mbrëm në shtëpinë e bardhë ka pritur presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Pas takimit, presidenti Bush ka thënë se është mbështetës i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës dhe se kundërshton çfarëdo lloj ndarje të kësaj. Presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi kanë falendëruar presidentin Bush për mbështetjen e fuqishme amerikane për Kosovën. Raporti i përgatitur.
Presidenti Amerikan George Bush, pas takimit me Fatmir Sejdiun dhe Hashim Thaçin, ka deklaruar se është mbështetës i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës dhe se kundërshton çfarëdo ndarje të Kosovës. Më tutje, presidenti Amerikan George Bush tha:
I pledge that the United States would continue to work with those nations that have not recognized an independent Kosovo to convince them to do so as quickly as possible.
Premtova se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me ato shtete që nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës për t'i bindur që këtë ta bëjnë në sa më shpejt që t'jetë e mundur, tha presidenti Bush. Më tutje, presidenti George Bush u tha presidentit Sejdiu dhe kryeministrit Thaçi se e çmon kurajun dhe leadershipin e tyre dhe se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë që ju t'i realizoni ëndrat. Presidenti amerikan më tutje tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin aspiratat e Kosovës dhe të Serbisë për integrim në strukturat euroatlantike.
And we talked about the transatlantic aspirations of both Kosovo and Serbia, which the United States supports in both cases.
Ne biseduam për aspiratat transatlantike të dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë. Shtetet e Bashkuara i mbështesin këto aspirata në të dy rastet, tha George Bush. Presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, pas këtij takimi, ka thënë se populli i Kosovës po e ndjek rrugën e parimeve të demokracisë dhe të lirisë. I garantoj me presidentit Bush se do të vazhdojmë në këtë rrugë, tha Sejdiu për të shtuar se Kosova do të jetë vend i demokracisë, vend i të gjithë qytetarëve të saj. Do të ketë respekt të veçantë për minoritete. Ne jemi shumë të interesuar që të kemi marrëdhënie të mira me Republikën e Serbisë, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i falenderoi Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e pavarësisë së Kosovës, duke e vlerësuar atë si rrëfim të përbashkët të suksesshëm. Takimi me presidentin Bush jo vetëm që e theksoi faktin se ne jemi ngushtë të lidhur me Shtetet e Bashkuara, por ne përgjithmonë do të jemi mik i tyre i besueshëm, tha Hashim Thaçi.
Në takimin e mbrëmshëm të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Bush me udhëhecit më të lartë të Kosovës, kosovarët e cilësojnë historik. Anketë Arton Kulushevcit.
Sërëm Gjergji me ndonë se që nga dita e gjesh me u pa qarë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara për të një stabilitet edhe më të madhë të Kosovës.
Por me të vërtet me ndoj që përkushtimi Amerikanë është deklaru edhe tje, tashë në mbetet neve se sa ne du t'jem përkushtum në bi pikat ndryshme, të thotë, të fillu prej Mitrovicës, kufive, siguris, kufirit, pikav doganore, zhvillimit ekonomik, sistemeve ose politikave që do të krijoj mundësi punësimi, do të ketë varë prej nesh tash.
Kemal Bislimi shpreh mendimin e tij se përkraja e Shtetit të Bashkuar të Amerikës ka qenë ditur edhe më parë. Sipas tij, Kosova tash do të ta ketë më lehtë antarësimin e Bashkimin Evropian dhe strukturat euroatlantike.
Sigurisht se çështja që ka pasur Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj çështjes së Kosovës nuk janë të sotshme. Ato janë në vazhdimsi dhe është pjesë e historisë më të re të kombit shqiptar dhe në veçanti të Shtetit të Kosovës. Si në shtetformimin e Shtetit të Kosovës, po ashtu edhe mbështetjen dhe përkrahjen që kanë tashmë në njohjen e Shtetit të Kosovës dhe në integrimet e më të tjeshme në Paktin NATO dhe sigurisht edhe në integrimin evropian.
Elham Binaku thotë se roli i Amerikës për ndihmën Kosovës do të vazhdojë derisa Kosova të arrijë të bëhet një shtet i fuqishëm ekonomikisht.
Unë shoh një rol shumë të mirë. Edhe Shtetet e Bashkuara janë ata që na kanë ndihmuar Teresa do e besoj që vaj matën tjena ndimoj.
Remzi Shala thot veçtjerash se shtetet e bashkurat Amerikës do të ndikojnë në shtetet cilat nuk e ka njohur Kosovën që ta bëjnë këtë sa më parë.
Edhe ato shtetet që kanë hezituar deri më tani, besoj se është dhënë një sinjal i qartë që ato vetë tashmë do ta bëjnë njëri të tillë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti serbëve të Bosnjës gjatë luftës atje Radovan Karadžić është arrestuar në mbrëmë në Serbi. Presidenti i Serbisë Boris Tadić përmes një komunikate njoftoi se Karadžić është arrestuar në mbrëmë në aksionin e shërbimeve serbe të sigurisë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se ky është moment historik për viktimat që kanë pritur për 13 vite që Karadžići të sillet para drejtësisë. Shtëpia e Bardhë e cilësoi arrestimin demonstrim të rëndësishëm të vendosmërisë së qeverisë së Serbisë për të bashkëpunuar me Tribunalin e Hagës. Ndërka që emisari Amerikan për Balkanin gjatë viteve të 90-a Richard Holbrooke e cilësoi Karadžićin si Osama Bin Laden të Evropës. Në vazhdim sjellim reagimet nga Brukseli për arrestimin e Radovan Karadžićit, prandaj raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka mirëpritur arrestimin e të akuzuarit për krime lufte Radovan Karadžić, duke e quajtur këtë si hap të rëndësishëm të Serbisë drejt përballjes me të kaluarën e saj, por edhe drejt të armës evropiane. Sot në Bruxell, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian që takohen për herë të parë prej kur presidencën e radhës e ka marrë Franca, do të diskutojnë për Serbinë po ashtu, ndonë se kjo nuk ishte paralparë më parë. Në prononcimin e tij, Javier Solana e ka vlerësuar si shumë pozitiv këtë arrestim.
I think it has been very well done by the Serbian authorities. Remember that the elections in Serbia, the presidential and the parliamentary election took place not long ago.
Mendoj se operacioni është bërë në mënyrë shumë të mirë nga autoritetet e Serbisë. Mos harroni se zgjedhjet atje ishin zhvilluar jo shumë kohë më parë, ato presidenciale dhe parlamentare. Dhe unë mendoj se ata kanë dëshmuar vullnetin e tyre për të bashkëpunuar me Tribunalin Ndërkombëtar dhe kjo është diçka që unë mirëpres shumë, ka thënë Javier Solana, duke shtuar se është shumë e rëndësishme që dikush si Radovan Karadžići të përgjigjet para Tribunalit Ndërkombëtar në Hagë. Sot në Bruxelles po qëndron edhe ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić. Ai pas arrestimit të Karadžićit ka nënvizuar se Beogradi do të vazhdojë të punojë në rrugën drejt BE-s, por edhe siç u shpreh ai, në mbrojtjen e suverenitetit të Serbisë në rastin e Kosovës.
We're very serious about our future in the European Union. We've demonstrated this yesterday.
Ne jemi shumë serioz lidhur me të ardhmen tonë në Bashkimin Evropian. Ne kemi demonstruar këtë gjë. Ne duam të jemi antar të BE-s dhe duam të jemi gurthemeli i paqes. Duam të jemi aktor rajonal për stabilitet në rajon, ka thënë Jeremić. Mirpo disa zyrtarë të BE-s thonë se pas arrestimit të Karadžićit do të vazhdohet presioni ndaj Beogradit në mënyrë që të arrestohet edhe i akuzuari tjetër për Srebrenicën, generali Ratko Mladić. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Gjulia Regja.
Washington, shefi për mbrojtje raketore i Shteteve të Bashkuara tha se Irani me siguri ka mundësi të godasë shumicën e vendeve të Evropës me raketat balistike. Generali Henry Obering tha për media gjermane se aktualisht Irani ka aftësi të arrijë shumicën e Evropës, por këtë nuk e ka demonstruar ende. Obering ullheqë agjensin mbrojtës e raketore të Pentagonit, e cila po ndërton mbrojen raketore që Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të vendosin në Poloni dhe në Çeki. Londër. Sekretari britanik i mbrojtjes Des Bowne tha sot se ndërhyrja e dukshme e Iranit në Irak ka shënuar rënje. Ai tha se beson që ekzistojnë të dhëna sipas të cilave Irani nuk po ofron më mbështetjen e mëhershme kryengritësve në Irak. Londra më herët ka akuzuar Teheranin se financon, armatos dhe trajnon militantët shiit në Irak. Bagdad. Ushtria amerikane tha se ofensiva në Irak e urdhëruar në vitin 2007 nga presidenti George Bush ka përfunduar pasi 5 brigada shtesë janë larguar nga vendi. Zëdhënësit thanë se numri i ushtarëve amerikanë të mbetur në Irak është 147.000. Në vitin 2007, Shtetet e Bashkuara kanë pasur 20 brigada në Irak me mbi 160.000 ushtarë. Jerusalem. Presidenti i Izraelit Shimon Peres pret sot homologun e tij palestinez Mahmud Abbas për të diskutuar rreth përpjekjeve për paqen në lindjen e mesme. Sipas paralajmërimeve, bisedimet do të zhvillohen në Jerusalem. Peres është mbështetës i fuqishëm i bisedimeve për paqe të filluara nëntorin e kaluar. kombet e bashkuara. Rusia dhe Gjorgjia shkëmbyen polemika në këshillin e sigurimit të OKB-s. Ambasadori i Gjorgjisë në OKB, Irakli Alasani, tha pas takimit të mbyllur të këshillit të sigurimit se shumica e vendeve antare e kanë mbështetur fuqishëm integritetin territorial të Gjorgjisë dhe kanë dënuar cënimin e hapësirës ajrore të këtij vendi nga Rusia. Debati u zhvillua me kërkesë të Gjorgjisë. Ambasadori rus Vitali Churkin ka kërkuar që Tbilisi të ndalë aksionet provokative dhe të zbusë tensionet në rajonet proruse që kërkojnë shkëputjen në Abkazi dhe në Osetinë Jugore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Parambylljes edhe një kronike. Familjet serbe që janë kthyer në fshatin Bablak të komunës e Ferizajt nuk janë të kënaqura me kushtet e jetesës në këtë fshat. 4 vjet pas kthimit, ata thonë se nuk kanë mundësi punësimi dhe për shkak të situatës së përgjithshme, gjithnjë më shumë po humbasin shpresën se do të kenë perspektivë në vendlindjen e tyre. Kronike Bekim Bislimit.
4 vjet pas kthimit në fshatin Bablak të komunës së Ferizajt, serbët e kthyer nuk janë të kënaqur me atë që u është premtuar nga institucionet kompetente. Dushanka Petrović, 63 vjeçare, nga ky fshat thot se për të mbjetuar nuk mjafton vetëm shtëpia, por nevojitet shumë më tepër.
Mi smo të prvi dan ko smo došli, ave 3 godine mi smo sve u Bablja. Nikako nismo izašli ni tamo, ni vamo, sve tu sedi. Jedno mi je dete u Kragujevac, sa dve ćerkice i sa ženu, drugo dete mi je u Preoce.
Ne jemi tashe 3 vite në Bablak dhe nuk jemi dalur nga fshati. Një fëmijë kam në Kragujevac me bashkëshortën dhe dy fëmijët, tjetri po qëndron në Preoc, po ashtu me bashkëshortën dhe dy fëmijët, sepse këtu e kemi vetëm një shtrat, ku do të kishin fjetur atë fëmijë. Nuk e kam ndërmend që t'i lë të flenë në dysheme, tha Dushanka Petrović, duke shtuar se dikur ky fshat ka qenë mjaft vend i mirë për të jetuar. Ndryshe, në vitin 2004 në fshatin Bablak janë kthyer për të jetuar 40 familje serbe, por sot aty jetojnë vetëm gjysma e këtyre familjeve. Serbët e kthyer, të cilët sot janë rreth 30, thonë se do të braktisin Bablakun nëse në periudhën e ardhshme nuk do të sigurohen kushte ekonomike për mbijetes. Milovan Petrović thotë se dikur e ka pasur një shtëpi të madhe dy katëshe, të cilës sot i kanë mbetur vetëm gërmadhat. Ai shtoi se institucionet e Kosovës ja kanë ndërtuar një shtëpi më të vogël në të cilën jeton me bashkëshortën dhe tre fëmijët.
Mi smo se vratili 11. avgusta 2004. godine. Kao prvo, osjećamo se srećni, što smo se vratili na ognjištu zbog naših predaka.
Ne jemi këtyr me 11. gusht të vitit 2004. Para se gjithash ndjejemi të lumtur që jemi këtyr në votrat e para ardhëzve ton, ndërkat që varët janë shkatruar ashtu si kurse dhe kjo shtëpi, kështu që pamjet e të mërshme të luftës ende egzistojnë dhe janë të dukshme në teren. Me gjithë këtë dëshire madhe për të kthyer na ka bërë që të provojmë të jetojmë kështu si jetojmë tash, tha Milovan Petrović. Ndërkatë që bashkëshortja e tij Daniela thotë se ata her pas here punojnë dhe marrin të ardhura minimale të cilat u ajep qeveria e Serbisë, por të cilat nuk mjaftojnë për të mbijetuar për shkak se shkollimi i dy fëmijëve të tyre kushton shumë.
Kako moramo, radimo, zarađujemo, muž privatno, ja privatno, isto idem po privatne kuće, po nešto čistim, perem tepihe, nešto heklam, prodajem, da bi mogla deci da patike neke kupim ili bilo šta.
Bëjmë ashtu si kemi mundësi, bashkëshorti punon privatisht, edhe unë punoj privatisht, shkoj në për shtëpi private dhe pastroj. Nga një erçëndisi dhe ato produkte i shes që t'ju ndimoj fëmive, t'ju blej mbathje, libra dhe gjërat që ka nevoj, por të cilat janë shumë shtrenjt, tha zonja Petrović. Sidoqoftë, në fshatin Bablak janë ndërtuar 40 shtëpi. Prej 20 familjeve të kthyera, të cilat kanë mbetur të jetojnë në këtë fshat, në vazhdimsi aty janë të pranishme rreth 15 prej tyre, ndërkaq që të tjerat shkojnë në fshat her pas here për të vizituar shtëpitë dhe pasurinë e tyre. Në këtë fshat nuk ka të rinj, sepse sipas banorëve të këtij fshati, ende nuk ka kushte të sigurisë për kthimin e fëmijëve të tyre. Kjo është arsyeja pse banorët serb të fshatit Bablak gjithnjë më pak shpresojnë për një kthim të qëndrueshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim dy lajmet kryesore të këtij edicioni. Jam mbështetës i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës dhe kundërshtoj çfarë do lloj ndarje të saj, thot presidenti Bush pas takimit me Fatmir Sejdiun dhe Hashim Thaçin. Arestohet Radovan Karadžić, Richard Holbrook e cilëson Bin Laden të Evropës. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.